Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Посадила тетка Майка курку на гусиных яйках. В них в забаве было шмат невеличких гусянят. Сушеный дзюбай чародой, ходит курка над рекой. Курка к берегам идет, тусе у ваде.
Курка плача, кока-кока, ура, цевата глибока. У ваде мае малютки, потопиться мол хоть хутка. Курка плача, кока-кока, ура, цевата глибока. У ваде мае малютки, потопиться мол хоть хутка.
Девять курку без конца, у воду дают нырца. Эти что за дебаки, не кушаются раки.
Курка плача, кока-кока, ура, цевата глыбока. У ваче мае малютки, потопиться мол хоть хутка. Хоть хутка.
Не ведае чупатка, што гэта гусяняткі.
Сказка «Малы сан». Мне, табе, нам сказка «Малы сан».
Не паспела яшчэ сонца паказацца, як дзяцел Тук-Тукович ужо ухапіўся за работу. Ён так забарабаніў па старой хвоі, ажно рэха пайшло па ўсім лесе. У гэты час суседка яго, сава, толькі пачынала укладвацца спаць.
Тук-тук-тук-стук-стук-стук!
Раптам пачула яна вясёлую дзятляву песню. Висунула сова голову з дупла. «Ти маєш ти розум, шановний Тук-Тукович? Перестанеш гриметь над самим вухом? Дай спокійно поспать!» Здивився дятел. «Хто ж гэта спіць сярод білого дня?» «Як хто?» – липнула своїми круглими вачима сова. «Усі мої сваяки, усі сови і пугачі спять тільки у день».
«А ўночы што вы робіце?»
«Лётаем.
Здабычы шукаем. Гэта толькі ты і ўсе твае сваякі жывуць па-дурному. Ўночы спяць, а ў дзень яду здабываюць».
«Не», кажа дзяцел, «як сабе хочаш. А я ўночы не магу лётаць».
«Чаму?»
запыталася саба.
«Бо ўночы цёмна, нічога не відаць».
«Няправда!» – адказала сова. «Гэта ў дзень цёмна, а ў ночы светла».
«Не, гэта ў дзень светла, а ў ночы цёмна!» – не згадзіўся дзяцел. «Хіба ж ты не бачыш, што ў дзень сонейка свеціць, а ў ночы не?»
«Якое там яшчэ сонейка, ты выдумаў? Яго няма на свеце!»
«Як гэта няма? Што ты пляцеш?»
«Я яго не бачу, значыць няма, кажу табе».
Не здаецца сава. «Ат, гаварыць з табою, што ваду ў ступе таўчы!» Сказаў дзяцел і яшчэ мацней забарабаніў па дрэве. «Калі ты адна не бачыш сонца, дык думаеш, што і ўсе такія слепакі на свеце жывуць!»
«Ну, пачакай жа!» – узлавалася сава. «Я табе адпомшчу!»
Мінуў дзень. Настала ноч. Усе дзятлавы сваякі моцна заснулі. заснув і дятел Тук-Тукович. Навокал було так тихо, і сон до нашого дятла після працівного дня прийшов такий солодкий, що йому навіть жуки перестали сніться. І раптом сірот ночної тишини нехто моцно заголосив.
«Куга! Куга! Куга!»
А потім зарагатав.
«Ага!
Прохопився дятел Тук-Тукович, дрожить від страху. «Хто гэта пужає його?» Протер вочы. Пригледзіўся. Аж бачыць? Сава сядзіць на суку і рагоча на ўвесь лес. «Тфу! Каб цябе!» Плюнуў дзяцел. «Знайшла час рагатаць. Ідзі спаць!»
«Не!»
Кажа сава. «Спаць у ночы я не магу. Буду спяваць, цябе і тваіх сваякоў пужаць».
«Ну і ж песня у цябе!» –
сказаў дзяцел. «Ад такой песні здурець можна!»
«Ха-ха-ха! У-у-у!»
– яшчэ мацней зарагатала сава. Ёй адказалі гэткую ж песняю усе яе сваякі.
«Пачакай жа ты, лупавокая!» – пагразіў дзяцел саве. «Заўтра я табе адплачу!»
Ну і праўда, назаўтра пачалося тое ж самае. Цэлый дзень дзяцел барабаніў па старой хвоі і не даваў спаць саве. Затое потым сава ўсю ноч галасіла і рагатала. Дзятла пужала. І так у іх пайшло. Дзень пры дні, ноч пры ночы. І дзяцел, і сава. З таго часу та не могуць спаць спакойна.
Thank you.
сами.